Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu popote unapotusikiliza kupitia redio au hata kupitia live stream kwenye mtandao wetu wa Facebook. Katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani, jina langu Harrison Kamau. Karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani leo hii, tukianzia na taarifa za tanzia, ambapo mke wa aliyekuwa rais wa Marekani George H.W. Bush, Barbara Bush, ameaga dunia hapo jana akiwa na umri wa miaka 92. Kifo chake kimetokea baada ya kuugua kwa muda mrefu kutokana na matatizo ya roho na pia pumu yaliyopelekea kuamua kusitisha matibabu mapema wiki hii na kuomba apewe nafasi ya kukaa karibu na jamii yake nyumbani kwake Houston katika jimbo la Texas hapa Marekani. Mama Barbara alikuwa ameishi na mmewe George H.W. Bush kwa jumla ya miaka 73. Mmewe Bush mwenye umri wa miaka 93 alikuwa rais wa 41 wa Marekani na ambaye sasa hivi anatumia kiti cha magurudumu kutokana na maradhi ya neva. Barbara pia ni mama wa rais mwingine wa Marekani, George W. Bush, ambaye alitawala akiwa rais wa 43. Viongozi mbalimbali wanaendelea kutoa ujumbe wa rambirambi kwa familia yake. Katika taarifa, mwandishi kutoka ikulu ya Marekani, Rais Donald Trump na mkewe Melania Trump wamemsifu Barbara Bush kutokana na juhudi zake za kuendeleza kampeni ya watu kujua kusoma na kuandika. Barbara Bush alihamasisha sana harakati za kusoma na kuandika na kuzindua shirika lisilo la kiserikali kwa ajili ya kuendeleza harakati za kusoma na kuandika lililojulikana kama Barbara Bush Houston Literacy Foundation, linalosimamiwa na Julie Fink. Ibada ya kumwaga kwa heshima Barbara Bush itafanyika Jumamosi hii katika kanisa la Mtakatifu Martin Episcopal katika mji wa Houston, Texas, ambapo taarifa za hivi karibuni kutoka vyombo vya habari ni kwamba miongoni mwa watakaohudhuria ni mke wa Rais Donald Trump, Melania Trump. Basi kuangalia zaidi kuhusu maisha ya Barbara Bush, tunaye Profesa Patrick Nigula kutoka Chuo Kikuu cha South Carolina. Profesa, kifo chake Barbara Bush kimeacha pengo gani?
Kwanza tunianze tu kwa kushukuru kunipatia nafasi ya kuongea na wewe. Kwa kujibu swali lako, ni kwa kifupi tu ni kwamba mama Barbara Bush ambaye aliwahi kuwa mama wa kwanza katika taifa hili kubwa la hapa Marekani, anatuachia majonzi makubwa sana ya kuondoka hapa duniani, kwa kuwa alikuwa ameshikilia zaidi au kusimamia zaidi masuala ya watu hapa Marekani katika familia, katika upande wa elimu zaidi ya kufunza kusoma na kuandika. Alikuwa ni mama ambaye amejikita katika maeneo hayo kwa sababu ya kuangalia kwamba matatizo mengi ambayo yanatokea hapa Marekani, kwa mfano ya watu kutokuwa na makazi, mara nyingi sana yanatokea kutokana na watu kutokuwa na elimu ya kusoma na kuandika.
Profesa, huyu ni mke wa aliyekuwa rais na vile vile ni mama wa kijana ambaye aliwahi kuwa pia rais wa Marekani. Unaona kama yeye mwenyewe ana ushawishi fulani wa uongozi ili marais mawili wakawa wametoka katika familia yake?
Sio tu hilo tu, bali hata mwanaye mwingine ambaye aliwahi kuwa kiongozi wa jimbo la kule Florida, inaonekana ni mama ambaye alikuwa ni ana uwezo mzuri zaidi katika masuala ya uongozi na kuweza kuwaelimisha baadhi ya watoto wake katika familia yake na kuwalea na kuwakuza katika hali ya kuwa viongozi wa baadaye. Kama tulivyojionea tu kwamba mmoja kati ya watoto wake ashawahi kuwa rais katika viwili hapa Marekani, pamoja na mwanaye mwingine Jeb Bush ambaye alikuwa ni governor katika jimbo la Florida.
Tunaweza tukasema yeye wakati wa siasa zake ama wakati wa siasa za mmewe na vile vile mwanawe, mambo yamebadilika kiasi gani katika siasa za Marekani?
Kwa kutazama kwa karibu zaidi, unaweza kuona kwamba baadhi ya viongozi ambao hao kiongozi ambaye tunaye sasa hivi katika madarakani ni kukosekana kwa zile nguzo za kifamilia ambazo zinaweza zikamjenga kiongozi kutoka katika familia ambaye ana mama ambaye atamlea na kumkuza na kuwa kiongozi wa baadaye. Hivyo basi, sasa hivi katika taifa hili la Marekani, nafikiri kuna pungufu hilo ambalo inabidi tujifunze na kuangalia ni kwa njia gani tena tuweze kurudi na kuchagua viongozi ambao wamelelewa na mama, kwa mfano aliyetutoka mama Barbara Bush.
Kuna swala ambalo umeliguzia kuhusiana na maadili ya kifamilia. Kando na kuwa mke wa rais na mama wa rais, wanawake kote ulimwenguni kando na Marekani wanaweza wakajifunza nini kutokana naye Barbara Bush?
Wanawake wote ulimwenguni, mimi tuniseme, ambao ni walezi wakuu katika familia, wajaribu kufuata misingi ya kifamilia ambayo itakuza vijana na kuwa viongozi wa baadaye katika masuala ya elimu na vilevile ya tabia na tamaduni ambazo zinaweza zikawajenga vijana ambao ni viongozi wa taifa la kesho.
Profesa, sijui kwako mwenyewe, wewe unamuenzi ama unamkumbuka vipi mama Barbara Bush?
Kwa kuangalia tu kwa haraka haraka tu, ni mama ambaye tungependa sana baadhi ya kina mama leo hii na baadaye wajifunze ya kwamba ni lazima tujenge familia ambazo zitazalisha viongozi na raia ambao watakuwa naangalia tabia na baadhi ya tabia ambazo zitaweza kukutanisha watu na kuweza kuishi pamoja katika bila kuvunja sheria na haki za kibinadamu.
Katika siku zake za mwisho mwisho, yani mapema wiki hii, familia yake pamoja na yeye waliamua, kwa kuwa ameugua muda mrefu sana, akasema la muhimu sasa ni kurudishwa kwa familia yake, akisema kwamba anadhamini familia kuliko chochote kile. Hapa tunajifunza nini?
Mimi tunaona tu ni ule uhusiano aliojenga kati yake yeye na familia yake. Ukiangalia historia ya yeye kama mama wa familia ya mume wake ambaye alikuwa na madaraka ya juu zaidi katika nyadhifa mbalimbali katika serikali kuu ya hapa Marekani, naona tu alijijengea ule uhusiano wa karibu ambao alitaka kuona kwamba familia yake inakuwa karibu katika siku zake za mwisho hapa duniani.
Wake wa rais kando na Marekani, kote ulimwenguni, wanaweza wakajifunza nini na ni nini kifanyike ili wake wa rais waifanye kazi ya marais wakiwa wamezao iwe hata nyepesi zaidi?
Mimi tunaona tu, ukiangalia kwa karibu zaidi, mama yetu aliyetutoka, mama Barbara Bush, alikuwa ni mama ambaye anajaribu sana kutokuwa karibu na masuala ya kisiasa ambayo yanapingana na mienendo au tuseme ilani baadhi ya chama cha Republicans, na alijaribu sana kuingia katika majibishano ya kisiasa na baadhi ya waandishi wa habari hapa Marekani. Kwa hiyo hayo tu ni machache ambayo naweza nikasema, ukiangalia alikuwa na mtazamo tofauti kabisa na chama cha watoto wake na mume wake wakati walipokuwa madarakani, lakini hakutaka kuingilia katika masuala ya kisiasa na ya kifamilia.
Nashukuru sana kwa muda wako profesa kuzungumza na Sauti ya Amerika.
Asante sana.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu sasa kwenye kipindi ama sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo baada ya kusikiliza kwa undani kuhusu kuondoka kwake ama kufariki kwa mama Barbara Bush, aliyekuwa mke wa rais wa zamani Bush, H.W. Bush, basi sasa tuingie uko upande wa Mombasa, ambapo tunaungana naye Liberty Adede wakishirikiana na Amina Chombo, na wanaangazia hatua zilizopigwa kwenye sekta ya afya nchini Kenya na madaktari, wakitumia mfano wa madaktari kufanikiwa kutenganisha mapacha waliozaliwa wakiwa wameshikana, kuunganisha mkono uliokuwa umekatwa, na leo wiki hii basi kumebuniwa kambi ya matibabu ya upasuaji wa mishipa ya ngiri kwa kutumia tekniki mpya. Uwanja ni wenyu.
Shukran sana wenzetu kutoka Studio 15 Washington. Hii ni VOA Studio 15 Mombasa, ambapo tunakukaribisha kwa undani. Leo katika kwa undani tutakuwa tunaangazia hatua na mafanikio ambayo sekta ya matibabu ama madaktari nchini Kenya wameweza kufanikiwa ili kuimarisha huduma za matibabu wanazotoa kwa wananchi wa Kenya. Kuna mafanikio kadha wa kadha, yale ambayo ameripotiwa tangia mwaka huu uanze, na mengi zaidi yana zinazidi kupatikaniwa. Kukukaribisha katika kipindi cha leo, jina langu ni Colin Sadedi pamoja na mwenzangu
Amina Chombo.
Na mtukianzia hapo hapo, Amina, hivi leo katika pita pita zetu hapo Mombasa tumeweza kukutana na jambo ambalo lilikuwa la kuvutia zaidi katika huduma za matibabu. Tuanzie hapo.
Na bila shaka ni jambo ambalo tuseme kwa wale wa Kenya wengi ambao wamekuwa kitaabika na maradhi ya mshipa wa ngiri. Mshipa wa ngiri huwa inajulikana kama inguinal hernia, mshipa ambao uko ndani ya tumbo ambao mara nyingi husumbua wanaume na hutatizika sana wakati wanafanya shughuli zao. Sasa kwa miaka yote wamekuwa wakitumia upasuaji ambao ulikuwa ni ule wa kawaida, ambapo wakati amepasua then anachukua zile nyama wanazishona. Lakini kwa sasa kumekuja kifaa ambacho wanatumia kinajulikana kama mesh, aina ya kama kijiwaya, lakini wanatumia teknolojia inayojulikana kama on-step. Na hili ni jambo ambalo limeweza kuvutia madaktari kutoka hospitali mbalimbali kote nchini Kenya. Vile vile kuna madaktari kutoka Ghana na kutoka South Africa, ambapo Afrika Kusini, ambapo daktari Heather Bulgard ndiye anaongoza kikosi kile cha madaktari katika kuhakikisha kwamba teknolojia hii inaweza kutumika hapa nchini Kenya. Kwa historia ni kwamba ilianza kutumika kule taifa la Czech Republic mwaka 2012. Kuna hospitali pale ndio ilianza kutumia teknolojia hii. Hapa nchini kulikuwa na baadhi ya hospitali za kibinafsi inatumia, lakini hospitali hizi za umma zilikuwa hazijaanza kutumia. Kwa hivyo kuanzia jana wagonjwa zaidi ya 30 kufikia leo wameweza kupata huduma hizi, na wanasema ina haraka zaidi katika kutekeleza ule upasuaji kwa kutumia kifaa hiki. Na kwa yule msikilizaji tu pale nje ambaye anasikiza labda anajiuliza kitakuwa kinasaidia vipi kwa kutumia teknolojia hii, wanatueleza kwamba kupitia teknolojia hii itakuwa yule mwenye kufanyiwa upasuaji kwa kutumia teknolojia hii akimaliza tu kupasuliwa leo, kufanyiwa ile kurekebishwa, basi kesho watakuwa wanapoa ruhusa, wanakwenda zao nyumbani. Mbali na hiyo, ile ya zamani ilikuwa baada ya kufanyiwa upasuaji, na kumbuka marehemu babangu pia aliwahi kufanyiwa upasuaji kama huu, na baada ya muda alikuwa analalamika kwamba ana maumivu katika mahali pale alipofanyiwa, lakini madaktari wameweza kutuhakikishia kwamba hii wakimaliza basi inakuwa ni kama ndio kabisa.
Kama nimekuelewa vizuri, kwamba mojawapo ni kwamba hakuna kupasuliwa kidonda kikubwa,
hakuna kidonda,
sehemu ndogo tu.
Naam.
Na baada ya matibabu siku moja mgonjwa anaruhusiwa kwenda,
pili unakwenda zako.
Na wamesema kwamba ina asilimia kubwa sana ya matibabu ya kuweza kufikia malengo ya kutoa matatizo haya ambayo yanasumbua watu wengi hasa sana katika eneo la Pwani. Nimesikia watu wakilalamikia magonjwa haya.
Kwa sababu ukiangalia kama hospitali kuu ya Pwani kwa mwaka inapokea wagonjwa 1200 ambao wanahitaji upasuaji wa maradhi haya. Lakini wanasema kutokana na vifaa walivyokuwa wanatumia, walikuwa hawawezi kufikia kuwamaliza wote katika ule muda wanawapatia. Lakini kwa kutumia teknolojia hii wana uhakika kwamba hakutakuwa na backlog ya watu wanaosubiri upasuaji katika hospitali za umma.
Tumsikie daktari
Helton Maganga, ndiye ambaye ni mratibu katika hospitali hii ya Pwani ama katika eneo la Pwani katika masuala haya ya upasuaji, na alikuwa na mengi kuhusiana na teknolojia hii.
Kwa watu wazima, nakuta wale wako na magonjwa kama kukohoa kwa muda mrefu, wale wanako na shida ya kwenda choo, wale wamefunga mkojo, na wale wanafanya kazi nzito nzito, basi wakati hiyo wanafanya hizo kazi nzito, nakuta ile pressure kwa tumbo inafanya sasa mshipa unaweza kutokezea. Yeah. Na hatari yake ni kwamba wakati mimi nikitokezea unafungana matumbo, sasa hizi kurudi. Kwa hivyo tunahimiza wagonjwa wakipata mara moja ni vizuri wafanye operation kabla hiyo shida haijawafikia.
Naam daktari, tofauti ya upasuaji wa zamani na kutumia teknolojia hii ni upi?
Maana hapo awali tulikuwa tunafanya operation, ambapo tukishafanya operation ni kushona nyama kwa nyama. Maana hiyo ni kuziba nafasi ambayo imetokeza. Lakini shida hiyo ni kwamba kushona nyama kwa nyama ilikuwa sasa hiyo hata kifunga inaleta maumivu sana. Maana sasa hizo nyama zinavutana. Lakini katika ile teknolojia mpya ambayo tunatumia, tunaita mesh, hiyo kifaa maalum, hiyo inasaidia. Maana ukishatumia hiyo mesh kufanya repair, ni kwamba si rahisi sana ugonjwa huu kurudi kama vile zamani. Na hizi tekniki zina kuja mpya saizi ziko ni afadhali, maana ukishafanya hata hali ya hiyo hali kurudi tena si rahisi kulingana na ile teknolojia tunatumia hapo zamani.
Viwango vya wagonjwa hawa wa mishipa iko vipi katika maeneo haya Pwani?
Hapa ni hali ya juu. Maana hata imeonekana kwamba sehemu nyingi ambazo ni za Pwani, si Kenya tu, hata sehemu zingine Tanzania, imeonekana kwamba sehemu nyingi ambapo wenza pwani shida ya ugonjwa huu iko katika hali ya juu. Na katika utafiti wamefanya, wameona kuna mambo mengi. Kuna wale wamezaliwa tunaita genetic, yani kuzaliwa kwamba wanaweza kupata. Ukiongezea sababu zingine ni kama ile hali ya lishe inasababisha. Maana sasa ukiangalia ugonjwa wa hernia, kuna udhaifu katika sehemu fulani ya mwili. Kwa hivyo lishe na ile hali ya kuweza kwamba umezaliwa na ile hali unaweza kupata huo ugonjwa, hiyo ndio shida kubwa.
Naam, ni daktari huyo katika hospitali ya Rufaa katika eneo la Pwani hapa Mombasa, maarufu vijijini kama Makadara. Na hapo katika ufanisi huo, haya yanajiri tu huku kukiwa kuna mgogoro kati ya serikali na madaktari wa humu nchini. Japo wanapata mafanikio haya, lakini kuna hali ya vuta ni kuvute. Serikali huku ikitaka kuleta madaktari kutoka taifa la Cuba baada ya ziara ya Rais Uhuru Kenyatta katika taifa hilo, ambapo waliweza kupata madaktari ambao watakuwa wanakuja kushirikiana na madaktari wa huku kuweza kufanikisha mambo haya. Lakini yale ningependa kuangazia ni ufanisi ambao ulipatikana na madaktari katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta, ambapo mwezi Januari tarehe 26 kijana Joseph Theuri aliweza kukata mkono wake katika mashini moja ambayo alikuwa anajaribu kuandaa na kusafisha mashini ambayo inatumiwa kuandaa chakula cha ng'ombe na mifugo, na mkono wake ukakatika kabisa. Lakini madaktari katika hospitali hii waliweza kukaa kwa pamoja, na baada ya matibabu majuma mawili madaktari waliweza kuunganisha mkono ule. Kwa sasa kijana huyu ameruhusiwa kwenda nyumbani na anaendelea kufanyiwa mazoezi polepole, lakini kulingana na madaktari wanasema kwamba mkono ule ingawa ulikuwa umekatwa kabisa, umeachana na mkono sehemu nyingine, ama kiganja kiliachana na sehemu nyingine ya mkono, kwamba atasalia mkono huu utarejea hali ya kawaida na utarudi kama kawaida. Na ni mafanikio makubwa sana ambayo madaktari hawa waliweza kupata katika hospitali ya Kenyatta.
Na mbali na hilo pia tuna mwaka jana, mwaka 2017 tuliona timu ya madaktari 50 wakiweza kufanya upasuaji na kuwaganya wale watoto kutoka kaunti ya Meru ambao mapacha wale walikuwa wameshikana kwa muda mrefu ama miaka mingi. Taifa letu la Kenya tumekuwa tukishindwa wakati inatokea namna hii, je, inakuwaje? Kumbuka mapacha wale walikuwa wamelazwa katika hospitali ile katika wadi ya watoto tangu mwaka 2014 Septemba, na mwaka jana waliweza kufanikiwa kuwatenganisha, na kwa sasa basi watoto wale wawili kila mmoja anakwenda na shughuli zake na hawakushikana tena kwa sababu ilikuwa ni mapacha waliofanana. Ilikuwa furaha isiyo kifani, na pia vile vile ilikuwa sherehe kwa daktari Fred Kambuni ambaye alikuwa anaongoza timu ile ya madaktari katika upasuaji, wakisema kwamba hilo lilikuwa jambo kubwa sana kuweza kulitekeleza kwa sababu walikuwa watoto wale walikuwa hawawezi kuenda haja kubwa. Lakini baada ya ile kufanyika, basi kila mmoja akawa amefanyiwa na kufanyiwa tena ile tatizo la haja kubwa likawa litashughulikiwa na mambo yao yatakuwa ni sawa kabisa.
Tunapata mafanikio haya huku madaktari barani Afrika pia wakikongamana kule Dakar, Senegal. Mkutano ambao umeanza tarehe 15 na utakuwa unakamilika Aprili tarehe 20, ambapo wanajaribu kuangazia ugonjwa wa malaria. Katika takwimu zinaonyesha kwamba takriban watu milioni 13 na zaidi wanapoteza maisha kutokana na ugonjwa huu wa malaria, wengi wao wakiwa ni watoto wadogo na wanawake wajawazito. Na sasa madaktari hawa wanaokongamana kule Senegal wanajaribu kuzungumzia na kutafuta mbinu za kukabiliana na ugonjwa huu, haswa sana kupata chanjo ya ugonjwa wa malaria ambao utafiti wa hapa na pale unaendelea kufanyika. Kando na hayo, mambo masuala mengine ambayo yanajadiliwa katika kongamano hilo ni kuhusiana na ni vipi wanaweza kukabiliana malaria miongoni mwa wanawake wajawazito, ama pia kuangazia vile malaria inatatiza wanawake wajawazito. Kando na hayo, pia wanajaribu kuangazia uwezo wa dawa zilizopo sasa kutibu malaria, na pia kutokea kwa baadhi ya malaria ambayo inasemekana kuwa sugu kwa dawa ambazo zinatumika kwa sasa. Na ni utafiti ama ni mkutano ambao utaweza kukutana watafiti mbalimbali wa ugonjwa huu wakiangazia masuala haya kwa undani zaidi na changamoto ambazo ziko kwa sasa. Kuna ripoti iliyotolewa kutoka kwa idara za utafiti kwamba ugonjwa huu ama jitihada za kukabiliana na ugonjwa wa malaria hazijapewa fedha za kutosha kuweza kukabiliana na swala hili, na kwamba mafanikio yaliyopatikana pale nyuma ndiyo yanategemewa zaidi, na hakuja kuwepo na mafanikio ama utafiti ama uvumbuzi wa zaidi ambao umepatikana katika siku za hivi karibuni kushughulikia ugonjwa huu wa malaria.
Na tukiangalia ni kwamba katika awamu hii ya pili ya Rais Uhuru Kenyatta, ni kwamba kati ya yale masuala manne ambayo ameweza kuahidi kuyatekeleza hapa nchini Kenya katika nafasi yake ya mwisho, ambapo Kiingereza wanasema anataka kuacha legacy, ni kuhakikisha kwamba kunakuwa na matibabu kwa wote, universal health care, kuhakikisha kila mmoja anapata afya. Hivi basi tumeona majuzi tu akisema kwamba wanafunzi wale wako katika shule za upili waweze kuandikishwa katika bima ya afya ya kitaifa na wapate matibabu yale, na hata baada ya kumaliza shule waweze kupata huduma zile. Tumeona wazee wale ambao wanapokea fedha pia wanapatiwa kadi hizi za bima za afya za kitaifa, ili wakifika katika hospitali wapate huduma zile. Tukirudi nyuma katika ile huduma ambayo tumesema kwamba ni teknolojia mpya, wanasema kidogo iko wepesi katika kufanya, lakini pia iko ghali katika malipo. Baada ya kambi hii ya wiki moja, mtu akitaka kufanyiwa kutumia teknolojia hii itakuwa hapati tena matatizo, lakini atahitajika kutoa 20,000 katika hospitali za umma, ambao ni sawa na dola ngapi za Marekani?
Ni dola 200.
Na kwa hivyo hiyo ni katika hospitali za umma, lakini ukienda katika hospitali za kibinafsi huenda ikawa juu zaidi. Kwa hivyo pia wamesema ili kwa kila mmoja kuweza kupata huduma kama hizi za teknolojia za afya, lazima wawe katika bima ile ya kitaifa. Na kesho ama kuanzia hii leo kuna kongamano kubwa pia linaendelea la 46 la madaktari hapa nchini Kenya, ambapo wapo hapa Mombasa, na katika yale masuala ambao wanaangazia ama tuseme kauli mbiu pia wanazungumzia kuhusiana na ni jinsi gani masuala haya ya afya yataweza kupata mgao wa kuona kwamba kila Mkenya anapata nafasi ya kutibiwa kwa wakati unaopaswa. Na mambo mengi yanaangaziwa katika kongamano hili, wanazungumzia masuala ya kifua kikuu, masuala ya afya nyanjani, kwa sababu tunajua kwamba madaktari hawatoshi kama ulivyokuwa unasema, kuna mgogoro. Kwa hivyo kuna wale wanaojulikana kama maafisa wa afya nyanjani pia wanazungumziwa katika kongamano hili, ili kuhakikisha kila Mkenya anakuwa na afya bora na kutekeleza shughuli zake bila tatizo lolote anapohitaji.
Ulipogusia afya ama bima ya afya, nikakumbuka iliyokuwa ikifahamika kama Obamacare. Sasa hivi vyombo vya habari nchini Kenya vimeanza kusema Uhuru Care. Na mkufikia hapo, msikilizaji, tunatamatisha kipande hiki cha Kwa Undani kutoka studio 15 Mombasa. Mimi ni Collins Adede nikiwa pamoja na mwenzangu
Amina Chombo, tukikutakieni utazamaji na usikilizaji mwema wa Kwa Undani.
Asante sana Liberty Adede na Amina Chombo kutoka kule Mombasa. Kama ulivyosikia kwamba nchini Kenya, na hasa wanapozungumza wate hawa wawili huko pwani, ni kwamba kuna teknolojia mpya ya upasuaji ambayo imeshafika, na wanasema kwamba upasuaji unaofanyika sasa unafanyika kwa teknolojia ambayo ni ya kupenya kwenye mwili, wala haipasui sehemu kubwa na kuacha vidonda vya kupona baadaye. Kwa hivyo kusema kwamba hatua zinaanza kupigwa katika nyanja ya upasuaji, na vile vile umesikia wakielezea vizuri kwamba kuna mkono ulioshikanishwa wa mtu mmoja ambaye alikuwa katwa mkono, na vile vile wakasema kwamba kwenye nyanja ya teknolojia ya matibabu kunaonekana kwamba kuna mwangaza na kuna matumaini kwamba sekta ya afya itaimarika hata zaidi, na la muhimu zaidi ni mifumo ya bima kwa wagonjwa, kwa sababu kama mataifa yaliyoendelea, kwa mfano hapa Marekani na kwingineko kule Ulaya, wagonjwa wengi hawateseki kutokana na kwamba wana bima za aina tofauti, bima ambazo hufidia wakati wanapougua, na inakuwa kwamba si tatizo tena wakati mtu anapopata pokea matibabu au hata kupokea upasuaji. Kutoka hapa Washington, na washukuru wote walioshiriki kwa undani hivi leo: mtayarishi Mary Mgawe, producer wetu Saida Hamdun, Professor Patrick Digula kutoka South Carolina, wale wenzangu Liberty Adede na Amina Chombo kutoka Mombasa. Basi kutoka hapa, mimi jina langu Harrison Kamau, nikikutakia usiku mwema kutoka Washington DC.
Na mara baada ya kusikiliza marudio ya kipindi cha Kwa Undani, hivi sasa sikiliza burudani ya muziki.
moja haikai. Panga mbili nimeamini, nilidhani nitaweza kuamudu wote wawili. Ye awepo nawe niwe wako, kwake nipate nawe nipate penzi lako. Kweli sitoweza kuwacha uende nibaki nilie, bora kupoteza mali nipate moyo wako nitulie. Kweli sitoweza kuwacha uende nibaki nilie, bora kupoteza yote nipate moyo wako nitulie.
Nihisi ninavyohisi nikiwa nawe, kwako nimefika. Nataka uwe nami kila siku, uwe nami niwe nawe, iwe mchana na usiku. Ah, uwe jirani, uwe nami tuwe ndani, urudi nyumbani, kwani kwangu we ni kila kitu. Yeah, na inabidi uwe hapa bila shaka, muda wendi natamani urudi sasa. Hata Mungu apindi na kubikwa na mashaka, niondoe wasiwasi na omba urudi faster. Ujue upweke na hofu ni juu yako, nimekumisi nataka nijue japo. Upendo wako na nifanya niwe juu, na kama utachelewa nataka nitue hapo.
Miss you, mekana kufikiria. from VOA, the Science Edition of Press Conference USA. Here is your host, Rick Pantaleo.